Aloma 11.
Tsono ndikufunsa kuti kodi Mulungu adataya anthu ake?
Iyai chosatheka. Ineso ndine muIsraeli, mmodzi mwa zidzukulu za Abrahamu, ndiponso wa fuko la Benjamini. Mulungu sadawataye anthu ake amene iye adawasankha kale. Monga simudziwa mau aja ammalembo, pamene mneneli Eliya akudandaula kwa Mulungu kuti awalange Aisraeli, paja adati,
Ambuye, anthu amenewa adaphane neli anu nagwetsa magwa anu ansembe. Ndatsala ine ndekha ndipo akufuna kupha ndine ndemwe.
Koma Mulungu adamuyankha chiyani? Adati,
ndatisungira anthu zikwi zisanu ndi ziwiri amene sadampembedzepo Baala, Mulungu wona mauja.
Tsono ndi momwemonso makono. Patsala Aisraeli oyerengeka amene Mulungu adawasankha mwakukoma mtima kwake. Komatu ngati adawasankha chifukwa cha kukoma mtima kwake, ndiye kuti si chifukwa cha zimene iwo adachita. Zikadatero, kukoma mtima kwake sukadakhalanso kukoma mtima ayi. Bwanji tsono? Aisraeli sadapeze zimene ankafunafuna. Koma anthu pang'ono chabe amene Mulungu adawasankha ndiwo adazipeza. Otsalawo adagontha mkhutu, monga malembo anenela kuti,
Mulungu adawapatsa mtima osatha kumvetsa zinthu, ndipo mpaka lero lino wawasandutsa osatha kupenya ndi osatha kumva.
Ndipo Davide akuti,
maphwando awo asanduke msampha ndi diwa lowakola, ndikuwagwetsa kuti alangidwe, maso awo atsekedwe kuti asapenye, ndipo msana wawo ukhale wopindika nthawi zonse.
Tsono ndikufunsa kuti kodi Ayuda adaphunthwa kuti agweretu osakudzukanso? Mpang'ono pomwe. Koma chifukwa cha kuchimwa kwa Ayudawo, chipulumutso chidafikiranso anthu a mitundu ina kuti Ayuda avachitire nsanje. Ngati kuchimwa kwa Ayuda kudapindulitsa anthu apa dziko lonse lapansi, ndipo ngati kulephera kwawo kudapindulitsa kwakukulu anthu a mitundu ina, nanji tsono onse akadzamvera Mulungu, ndiye kuti madalitso adzakula zedi. Tsopano ndifuna kukuuzani kanthu, inu amene simuli Ayuda. Malinga nkuti ndine wotumidwa kwa anthu a mitundu ina, ndimaunyadira utumiki wanga umenewo. Koma ndimakhumba kuti ndichititse nsanje anthu a mtundu wanga, ndikupulumutsa ena mwa iwo. Ngati anthu apa dziko lonse lapansi adayanjanitsidwa ndi Mulungu, chifukwa iye adavayika pambali Ayuda, nanga kudzatani iye akadzawalandiranso? Kudzakhala monga ngati anthu akufa akuuka. Ngati munthu apatulira Mulungu chigawo chimodzi cha buledi, ndiye kuti yenseyo ndi wopatulika. Ndipo ngati muzu wa mtengo ndi wopatulika, ndiye kuti ndi nthambi zake zomwe zopatulika. Nthambi zina za mtengo wobzala wa olivi zidakadzuka, ndipo pamalo pa nthambi zimenezo adalumikizapo kanthambi ka mtengo wa olivi wakuthengo. Ndiye kuti inu amene simuli Ayuda, muli ngati kanthambi ka mtengo wa olivi wakuthengo uja. Ndipo tsopano mukulandira nawo mphamvu ya mmizu ya mtengo wobzala wa olivi, ndiye kuti Ayuda. Nchifukwa chake musamawanyoze amene adakadzuka monga nthambi zija. Kodi inu mungadzitame bwanji? Inutu ndinu kanthambi chabe, sindinu amene mumagwirizira muzu ayi, koma muzu ndiwo umene umagwirizira inu. Tsono mudzati, koma nthambi zija zidakadzuka kuti andilumikizepo ineyo pantengopo. Nzoona, iwo adakadzukadi chifukwa sadakhulupirire, ndipo inu pakukhulupirira mukukhala mu ntengo tsopano. Komatu tsono musamadzitame, makamaka muzichita mantha. Mulungu sadavalekelere Ayuda,
amene ali ngati nthambi zenizeni za mtengo. Kodi tsono mukuyesa kuti adzakulekererani inuyo? Pamenepo zindikirani kuti Mulungu ndi wachifundodi, komanso ndi waukali. Kwa anthu amene adagwa ndi wokwiya, koma kwa inu ndi wachifundo, malinga mukasamala chifundo chake. Ngati simuchita zimenezi, adzakudulani inunso. Ndipo ngati enawo aleka kusakhulupirira kwawo, adzawalumikizanso kumtengo. Pakuti Mulungu ndi wamphamvu, atha kuwalumikizanso. Inu amene muli nthambi ya mtengo wa olivi wakuthengo, Mulungu adakukadzulani kumtengo umene udakubalani, nakulumikizani kumtengo wa olivi wobzala. Ngati sili choncho, kodi sikudzakhala kwapafupi kwa iye kuti alumikizenso kumtengo wa olivi wobzala? Nthambi zake zimene zidakadzuka. Pali chinsinsi chimene ndifuna kuti muchidziwe, kuopa kuti mungamadziyese anzelu. Chisisicho ndi chakuti Aisraeli ena adzapulupudza mpaka nthawi imene chiwerengero cha kunja otembenukira kwa Mulungu chidzakwanire. Pamenepo Aisraeli wonse adzapulumuka. Ndimonga malembo anenera kuti,
Mpulumutsi adzachokera ku Ziyoni, adzachotsera zidzukulu za Yakobo kuyipa kwawo konse. Ndidzapangana nawo chipangano chimenechi ndikadzawachotsera machimo awo.
Chifukwa chokana uthenga wabwino, Ayuda asanduka adani a Mulungu kuti inu mupindulepo. Koma ngati Mulungu adawasankha, iwo ndi abwenzi ake chifukwa cha makolo awo akale aja. Pakuti Mulungu sasinthanso adayitana munthu ndi kumpatsa mphatso. Kale inu amitundu ina simunkamvera Mulungu, koma tsopano Mulungu akukuchitirani chifundo chifukwa cha kusamvera kwa Ayuda. Momwemonso Ayuda tsopano samvera Mulungu, koma cholinga chake nchakuti iwonso adzalandire chifundo pa nthawi yake, chifukwa cha chifundo mwalandira inuchi. Mulungu adasandutsa anthu onse akaidi akusamvera kuti iye athe kuchitira onse chifundo.
Chuma cha Mulungu nchachikulu zedi, nzeru zake ndi kudziwa kwake nzozama kwambiri. Ndani angamvetse maweruzidwe ake, ndipo njira zake ndani angazitulukile? Ndi monga mawu a Mulungu anenela kuti, ndani amadziwa maganizo achauta, ndani angamupatse malangizo? Ndani adayamba wapelekapo kanthu kwa Mulungu kuti Mulunguyo amubwezere kanthu? Paja zinthu zonse nzochokera kwa iye, nzolengedwa ndi iye, ndipo zimalinga kwa iye. Ulemerero ukhale wake mpaka muyaya. Ameni.